Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sudah menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan setugas
Afizi Azaman. Dan hari ini 1 Mei, Hari Buruh, kita ucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja-pekerja di Malaysia ini dan raikanlah dalam SOP normal
yang ditetapkan
baru kita.
Walaupun kita tahu weekend ni mungkin ramai yang akan keluar untuk membuat persiapan sempena Aidilfitri tidak lama lagi, tapi perlu pematuhan SOP itu perlu. Jadi mungkin anda boleh mengelakkan daripada kawasan-kawasan yang terlalu ramai orang ataupun terlalu sesak, dan orang kata bersedialah untuk membuat persiapan secara sederhana.
Dah beli ke baju raya?
Saya beli online saja.
Online
itu kan lebih selamat.
Itu dia.
Lebih selamat dengan cara itu.
Perempuan ada berapa? 1, 2, 3 wajib. Tukar-tukar baju.
Rahsia.
Okey, baik. Untuk penonton Astro Awan ini, pukul 7.30 pagi ini kami bawakan kepada anda berita-berita yang semalam kita tengok drama. Drama yang sangat orang kata agak mengejutkan dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh yang bakal bersara pada 3 Mei nanti. Yang mana kalau kita lihat, ia membuka mata ramai pihak berkaitan dengan apa yang berlaku di dalam PDRM itu sendiri. Kita dah lihat dan ini di samping perkembangan terbaru yang kita terima semalam berkaitan dengan pelantikan Datuk Sri Akhil Sani Abdullah yang dilantik sebagai Ketua Polis Negara baru yang ke-13 berkuat kuasa 4 Mei menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Badoh yang tamat perkhidmatannya pada 3 Mei. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin menyatakan pelantikan itu mendapat perkenan dari Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu dan Mustafa Abdullah Shah dan juga nasihat Perdana Menteri sendiri, dan malah Suruhanjaya Pasukan Polis SPP, dan jelas beliau semua setuju Akhil Sani diangkat sebagai Ketua Polis Negara yang baru, termasuk Tan Sri Abdul Hamid Badoh. Tan Sri Abdul Hamid Badoh sendiri mempersetujui perkara tersebut. Dan menurut Hamzah, kalau kita imbas sedikit, Datuk Sri Akhil Sani dilahirkan pada 1961, pernah berkhidmat sebagai timbalan Ketua Polis Negara sekarang ini dan berkelulusan sarjana sains pengurusan Universiti Utara Malaysia, memulakan kerjaya di PDRM pada 1986 sebagai penolong penguasa kadet sahaja pada ketika itu. Dan sepanjang perkhidmatan Datuk Sri Akhil Sani, beliau menjawat pelbagai jawatan di peringkat daerah, negeri dan juga ibu pejabat Bukit Aman sendiri. Dan antara jawatan disandang adalah Pesuruhjaya Polis Sarawak, Ketua Polis Perak, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, dan banyak lagi lah. Kalau cerita pasal pengalaman ni, memang Datuk Sri Akhil Sani memang beliau sememangnya berpengalaman luas dalam sektor ataupun selok-belok penguatkuasaan PDRM ini. Dan kita lihat pelantikan beliau ini juga mendapat perkenan daripada semua pihak. Dan tapi apa yang menjadi orang kata persoalan adalah Datuk Sri Akhil Sani ini, seperti yang dimaklumkan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badoh semalam, menyatakan bahawa pelantikan Datuk Sri Akhil Sani diawalkan. Kalau tak salah saya, semalam Tan Sri Abdul Hamid Badoh ada keluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa pelantikan Datuk Sri Akhil Sani ini sepatutnya dalam minggu depan akan dapat surat pelantikan, orang kata watikah pelantikan itu dibuat, tapi diawalkan Jumaat ini. Tapi Tan Sri Abdul Hamid berkata tak apalah, janji tiada isu-isu tertentu ataupun potong jalan ke dan sebagainya yang berlaku dalam pelantikan Datuk Sri Akhil Sani. Dan beliau juga memberi sokongan penuh terhadap pelantikan Datuk Sri Akhil Sani sebagai Ketua Polis Negara yang baru, dan beliau yakin dengan kepimpinan Datuk Sri Akhil Sani akan membawa legasi-legasi yang ditinggalkan oleh beliau dengan membantras rasuah, memastikan bahawa penguatkuasaan dalam negara ini, keselamatan rakyat itu terjaga dengan rapi, Syazwani.
Ya, dan kalau kita lihat sebelum ini, sebenarnya ada tular berkenaan dengan satu rakaman audio yang berdurasi antara 1 minit 22 saat yang dikatakan mirip dengan suara Menteri Dalam Negeri yang sedikit sebanyak menyentuh berkenaan dengan kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam PDRM itu. Dan ini yang disahkan sendiri oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang mengakui rakaman audio itu mengenai kenaikan pangkat dan juga pertukaran jawatan dalam PDRM yang tular sejak beberapa hari lalu merupakan suara beliau. Jelasnya, dalam perbualan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh, beliau ada meminta senarai nama pengganti sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Beliau katakan saya rasa itu adalah suara yang benar oleh saya. Saya tak lakukan apa-apa kesalahan. Apa salahnya? Itu yang dikatakan oleh Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Malah jelasnya lagi, orang yang salahnya adalah yang rekod perbualan itu. Beliau dah kata banyak kali bahawa kalau kita dengar, apa salahnya? Saya hanya minta KPN beri beberapa nama kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah itu salah? Itu yang dijelaskan sendiri oleh Datuk Sri Hamzah Zainuddin dalam satu sidang media semalam berkenaan apa yang tular, rakaman audio yang tular itu. Dan kalau kita lihat, itu juga yang dikatakan oleh ada juga yang dikatakan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badu sendiri berkenaan dengan Jawatan Pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis SPP yang perlu diterajui oleh golongan profesional dan bukannya ahli politik. Itu tegas Tan Sri Abdul Hamid Badu yang dalam sidang media hari-hari terakhirnya menjelang 3 Mei nanti, Abdul Hamid berkata sebenarnya orang politik itu cenderung untuk menggunakan polis diraja Malaysia demi kepentingan politik dan perkara itu perlu dihentikan. Malah beliau mengakui tidak senang dengan tindakan campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang menyebabkan beliau mempunyai hubungan yang tidak baik dengannya. Apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badu?
Inilah yang patutnya patut dihindarkan. PDRM tidak boleh seseorang menteri dia tidak boleh mencampuri urusan kawal selia perjalanan tugas harian PDRM ni. Beliau hanya diberikan kuasa ataupun diberikan mandat untuk menetapkan dasar. Ya, menetapkan dasar. Apakah hala tujunya pasukan ini? Adakah pasukan ini apa ni pincang ataupun pasukan ini menghadapi masalah? Kenapa menghadapi masalah? Itu adalah peranan dan tanggungjawab menteri. Bukan untuk nak menentukan siapa jadi CPO sini, siapa jadi pengarah sini. Itu bukan kerja dia. Ya, saya mohon dijelaskan di sini. Ya. Peranan beliau sebagai pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis ada hadnya. Ya. Ada hadnya. Dia tidak sampai ke situ. Ya.
Dan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badu ini ada beberapa perkara yang jelas. Satunya adalah beliau mempunyai orang kata bad blood. Hubungan yang agak keruh bersama dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan yang keduanya adalah campur tangan Datuk Sri Hamzah Zainuddin kata Tan Sri Abdul Hamid Badu menyebabkan beliau sukar untuk menguruskan pertukaran jawatan dan sebagainya kerana beliau adalah ketua dan sepatutnya tugas berkenaan sememangnya beliau lakukan tanpa ada campur tangan daripada mana-mana pihak. Dan yang ketiganya adalah Tan Sri Abdul Hamid Badu menyatakan bahawa berkaitan dengan campur tangan urusan dalaman PDRM oleh menteri ini telah pun disuarakan sebanyak dua kali kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam dan difahamkan namun beliau melihat bahawa sepertinya tiada apa-apa yang berlaku dalam suara yang disampaikan oleh beliau kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi beliau turut suarakan kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali tapi katanya bukanlah niatnya untuk gila kuasa dan sebagainya tapi sebagai ketua PDRM orang nombor satu dalam PDRM itu sepatutnya perkara berkenaan diserahkan kepada beliau dan beliau hanya boleh mendapatkan pandangan daripada SPP itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat Tan Sri Abdul Hamid Badu menyatakan bahawa peranan SPP itu empat kali baru kita tahu kan Syazwani empat kali sahaja dalam setahun bermesyuarat dan Tan Sri Abdul Hamid Badu juga menyatakan semalam hari terakhir orang kata hari terakhir beliau buat sidang media itu hari terakhir itu juga katanya ada mesyuarat SPP tapi beliau tak pergi sebab kalau beliau pergi pun beliau dah hampir dah minggu depan nak letak jawatan dah. Buat apa nak panggil lagi mesyuarat SPP itu yang hanya berlangsung mungkin dikatanya dalam 30 ke 50 minit lepas tu mesyuarat itu sepertinya macam minum teh sahaja. Tiada apa-apa perubahan besar drastik tiada ambil berat langsung pun berkaitan dengan urusan PDRM itu sendiri dalam mesyuarat SPP berkenaan empat kali setahun ini sudah pasti membawa kepada isu yang dihadapi PDRM itu sendiri dan semalam Syazwani sebelum Tan Sri Abdul Hamid Badu mengundurkan diri daripada pasukan PDRM Sang Saka Biru ini beliau turut beri amaran kepada ahli-ahli politik yang mana yang telah pun melompat parti dan sebagainya satunya adalah beliau sarankan SPM lakukan penyiasatan kepada mereka yang melompat parti dan yang keduanya ini kata beliau kita dengarkan.
saya tidak mahu pasukan ini digunakan untuk memenuhi, menjalankan peranan, jalankan kerja-kerja kotor untuk menakut-nakutkan orang. Saya tak mahu. Saya tak benarkan waktu saya. Tinggal 3 hari lagi. Lepas ni berlaku, tak tahulah. Ya. I don't want. Saya melawan rasuah dalam pasukan dan saya lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Why can't they think about it? Mabuk kuasa sanggup melakukan perbuatan membeli sana, mengugut orang ini, mengugut itu, rasuah nama dia. Adalah maruah diri sikit. Saya berusaha ni nak membersihkan pasukan ini, nak mengembalikan martabatnya, tetapi saya tengok di luarnya, oh, politik hancur dengan alamat amalan-amalan yang jelas. Saya minta SPRM masuk ambil tindakan. Jangan takut.
Jadi itulah luahan yang bagi saya setelah berada dalam perkhidmatan PDRM sekian lama, menderajui kerusi nombor 1 PDRM selama 3 tahun, Tan Sri Abdul Hamid Badu akhirnya membuka, orang kata mungkin dah lama simpan dan akhirnya diluahkan. Beliau melihat sendiri perkara tersebut. Kita tahu apabila isu-isu sensitif ini sekiranya beliau luahkan secara keseluruhan, sudah pasti akan banyak menjejaskan beberapa prestasi beberapa pihak PDRM itu sendiri. Kemudian sudah pasti beliau tidak mahu lagi terlibat dengan orang kata mesti ada surat-surat saman dan sebagainya datang. Jadi beliau kata beliau nak rehat, beliau lebih suka buat kerja kebun. Itu lebih menenangkan beliau. Tapi perlu kita ingat, kita kehilangan satu figura yang begitu orang kata
sangat tegas dalam
membantras rasuah. Siapa sanggup buka pekung di dada sendiri? Beliau mendedahkan ada kartel dalam PDRM. Siapa sanggup luahkan secara terbuka berkaitan dengan tempat kerja kita? Ada kartel-kartel rasuah dan sebagainya, melibatkan anggota, rakan sekerja kita sendiri, kan? Itu adalah antara keberanian yang ditunjukkan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badur. Dan kita harapkan bahawa Datuk Sri Jaka Isani juga akan mempunyai ketegasan yang sama berkaitan dengan segala aspek pengkuasaan dan juga kesalahan laku undang-undang, terutama sekali melibatkan soal integriti dan juga rasuah. Dan kita harapkan legasi itu diteruskan untuk PDRM untuk pastikan negara kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan juga kembali hebat.
Ya, betul. Afizi ada menyentuh berkenaan dengan pendedahan kartel yang dilakukan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badu sendiri, dan ini apa yang disuarakan oleh Pertubuhan Hak Asasi Manusia Suara Rakyat Malaysia atau SWARAM, yang menggesa sebenarnya kerajaan untuk memberikan mandat dan masa kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu untuk membersihkan nama Polis Diraja Malaysia atau PDRM itu sendiri. Dan SWARAM dalam satu kenyataan bersama dengan 39 pertubuhan bukan kerajaan atau NGO merujuk kepada pendedahan Abdul Hamid pada Mac lalu mengenai kewujudan kartel polis yang didakwa bersekongkol dengan penjenayah, antaranya yang membabitkan kes geng Nikki. Dan adakah kesinambungan usaha Ketua Polis Negara dalam pembersihan PDRM akan diteruskan jika kontrak beliau ditamatkan? Itu antara yang dipersoalkan dalam kenyataan tersebut, termasuklah adakah penggantinya akan menyambung kerja-kerja yang ditinggalkan Ketua Polis Negara, atau adakah kemungkinan kita akan melihat nama-nama yang dikatakan bersekongkol dengan penjenayah itu akan kembali bertugas dan mengambil jawatan tertinggi dalam PDRM. Itu yang disoal oleh SWARAM, dan SWARAM pada masa sama turut menggesa supaya Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis dibentang dan ditubuhkan segera. Dan ini diibaratkan sebagai vaksin untuk mengubat masalah korupsi, salah guna kuasa dan juga jenayah dalam PDRM itu sendiri. Pastinya besar harapan selepas pelantikan oleh Datuk Sri Akhil Sani itu, kita perlulah melihat dan juga apa akan dilakukan seterusnya. Adakah ia akan diteruskan? Adakah legasi itu akan diteruskan? Seperti yang Hafizie katakan, kerana kita tahu Tan Sri Abdul Hamid Badu ini sangat tegas orangnya, pendiriannya sangat tetap.
Ya, dan sudah pasti hari ini sebenarnya daripada semalam lagi setelah pendedahan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badu, hari ini saya mendapat satu orang kata WhatsApp daripada beberapa pihak berkaitan dengan kemungkinan besar hari ini kita akan lihat ada beberapa laporan polis akan dibuat di beberapa kawasan ataupun seluruh negara ini sendiri. Ada beberapa laporan polis akan dibuat berkaitan dengan pendedahan Tan Sri Abdul Hamid Badu tentang urusan campur tangan menteri, sama ada ia akan dia lebih terdakar ataupun dibuka kertas siasatan oleh polis, sama-sama kita akan nantikan. Baik. Dan nak bercerita berkaitan dengan tindakan penguatkuasaan dan sebagainya, sudah pasti ada banyak lagi perkara yang boleh kita bincangkan out of the topic tadi. Kita tinggalkan sekejap, kita bawa isu yang sememangnya hangat dibualkan, Syazwani, berkaitan dengan compound RM50,000. Dan RM50,000 ini sudah pasti mencetus kontroversi dan sudah pasti ada two side of the story, dan kita perlu ambil itibar akan beberapa perkara yang terjadi sejak daripada kebelakangan ini. Kalau kita lihat, sebenarnya compound RM50,000 terhadap peniaga gerai Sinalau bekas Bakas adalah tindakan yang wajar. Itu kata Polis Sabah. Ini dinyatakan sendiri oleh Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali, yang menyatakan operasi dijalankan terhadap gerai berkenaan adalah berdasarkan aduan diterima daripada orang awam. Katanya aduan dan juga pengadu mendakwa gerai berkenaan sering memainkan muzik serta karaoke sehingga lewat malam dan ganggu keteraman awam di kawasan sekitar. Dan sesetengah awal juga mendapati gerai beroperasi menjual daging babi hutan panggang selain menjual minuman keras kepada pengunjungnya. Dan pemeriksaan lanjut turut mendapati gerai berkenaan tidak memiliki lesen perniagaan, lesen menjual minuman keras dan lesen hiburan awam. Dan gerai berkenaan turut dan tidak mempunyai permit jual daging buruan daripada Jabatan Hidupan Liar Sabah. Dan polis kesan banyak kesalahan dilakukan selain mempunyai bukti gambar berhubung pelanggaran SOP di gerai berkenaan. Dan itu adalah antara orang ramai petikaikan lah. RM50,000 ni dekat media sosial sekarang ni sedang hangat dibincangkan dan dipertikaikan oleh ramai pihak, termasuk netizen sendiri yang mempersoalkan orang kata budi bicara penguatkuasa dan sebagainya. Tapi ketahuilah, setiap perkara yang ditularkan oleh peniaga-peniaga yang kena compound itu ada maksud cerita tersurat dan juga tersiratnya, ada maksud ceritanya, Syazwani. Dan janganlah kita jump to the conclusion, terus membuat conclusion-conclusion tertentu, yang mana kalau kita lihat ini juga melibatkan beberapa perkara lain yang mempunyai impak yang signifikan kepada semua pihak. Dan penguatkuasaan ini dijalankan dengan berhati-hati dan juga teliti. Saya pasti setiap tindakan diambil oleh PDRM ini mempunyai
Sebab,
kenapa, musababnya kenapa ia perlu diambil tindakan. Ia seperti yang kita tahu, peniaga-peniaga itu melanggar SOP beberapa kali dan mengganggu ketenteraman awam, lepak bawa kawan-kawan datang
sehingga tengah malam,
sehingga tengah malam pukul 4 pagi
melanggar SOP
ketika kes kita dah mencecah 3,700 malam.
Rinciannya kita akan bawa selepas ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Syazwani dan juga Afizi. Untuk blok kedua ini, sebelum beri terlihat tadi, kami ada membawakan sedikit perincian berkenaan dengan semalam kes harian COVID-19 dicatatkan lebih 3,700 kes. Dan dalam kita melihat peningkatan kes harian ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ruhyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ada menasihatkan rakyat supaya tidak alpa dan sambil lewa, sebaliknya perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard atau SOP, terutamanya di Bazar Ramadan dan juga majlis-majlis kerayaan umum. Titah baginda, rakyat perlu sentiasa berdisiplin dalam mematuhi SOP bagi mengelakkan negara di badai tsunami COVID-19 seperti yang berlaku di beberapa negara di Asia Selatan dan juga di Eropah. Dan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara, Sri Paduka Baginda turut menzahirkan kebimbangan apabila melihat kes positif itu melebihi 3,000 kes setiap hari. Dan Sri Paduka Baginda turut mengingatkan rakyat supaya tidak hilang fokus dan sentiasa berwaspada demi kesihatan dan keselamatan diri, ahli-ahli keluarga serta masyarakat. Ini kerana kesan gelombang keempat penularan wabak COVID-19 jika berlaku juga akan mengancam dan meruncingkan lagi ekonomi negara serta sosioekonomi rakyat jelata. Dan dalam pada itu, Sultan Abdullah turut menzahirkan kegusaran berhubung penutupan beberapa sekolah dan juga kadar pematuhan SOP di beberapa bazar Ramadan dan majlis kerayaan yang dilaporkan masih belum mencapai tahap memuaskan. Saya kira pematuhan SOP itu kini perlu diperketatkan lagi, ataupun sebenarnya apa, disiplin kendiri itu sangatlah penting. Walaupun kita dalam, mungkin ada beberapa negeri dalam PKPB di mana itulah yang mencatatkan angka-angka kes harian yang tertinggi juga, tetapi perlu dipastikan SOP itu sentiasa diikuti dan juga dituruti untuk kita sama-sama elakkan peningkatan kes harian COVID-19. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan peningkatan kes harian, sedikit saya bawakan ini adalah kes baharu yang direkodkan semalam, di mana 3,788 daripada kes jumlah itu, dua adalah kes import, manakala kes sembuh pula direkodkan pada 2,640. Perlu diberikan perhatian juga adalah jumlah kes yang dirawat di ICU kini adalah 328 dan yang memerlukan alat bantuan pernafasan adalah 161. Pastinya kes harian COVID-19 ini akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa.
Ya, dan cerita dengan kes COVID-19 ini, kita lihat apa yang dipaparkan di muka hadapan berita harian berkaitan dengan belia catat kes jangkitan COVID-19 paling tinggi. Agak ironinya sebab apa? Sebab dekat Brazil adalah apa yang terjadi adalah perkara yang sama. Belia juga turut mencatatkan kes peningkatan yang tinggi jangkitan virus berkenaan. Dan kita lihat sejak daripada 1 Januari lepas, berdasarkan apa yang dipaparkan di berita harian ini, kes jangkitan berkaitan dengan penduduk melibatkan golongan muda ini dilihat meningkat. Dan ini yang menjadi pertikaian sekarang ini, apakah pematuhan SOP ini akan dapat membuatkan kita orang kata apa, pada bulan Mac kalau tak salah saya, KKM ada orang kata trajectory, KKM menyatakan bahawa bulan Mei kemungkinan besar akan alami peningkatan kes jangkitan yang mendadak. Dan adakah kita sedang berada dalam trajectory tersebut? Itu yang kita bimbangkan. Dan ini juga dipaparkan di muka hadapan NST, New Straits Times, yang menyatakan adakah kita akan terpaksa kembali kepada perintah kawalan pergerakan 3.0 melihat kepada angka yang cecah 3,700, hampir kepada 4,000 kes yang pernah kita rekodkan pada tahun lepas. Adakah ini membuatkan PKP itu akan dikembalikan, dan adakah kita akan terpaksa membuat lebih banyak perkara ataupun usaha yang perlu dilakukan untuk pastikan bahawa SOP COVID-19 ini terus dipatuhi, kerana kita perlu ambil iktibar apa yang terjadi di Brazil yang telah pun mencecah 400,000 kes kematian, dan di India sehingga kan membuatkan negara berkenaan menjadi yang kedua tertinggi kes jangkitan selepas Amerika Syarikat. Dan sekarang ini banyak sekali kesan-kesan yang kita lihat daripada India tersebut disebabkan oleh tiga faktor. Satunya adalah ketidakpatuhan SOP oleh masyarakat. Yang keduanya adalah pemimpin mengambil sikap sambil lewa akan kes virus COVID-19 ini. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan sistem kesihatan yang telah pun memang tak cukup dan memang memerlukan bantuan-bantuan daripada pelbagai pihak. Dan sekarang kita lihat India berada dalam satu fasa yang begitu kritikal sehingga terpaksa meminta bantuan-bantuan daripada negara-negara luar. Walaupun negara berkenaan sekarang ini menjadi pengeluar vaksin COVID-19 itu sendiri. Dan semalam Syazwani, varian yang kita memang tahu, sekiranya kita biarkan lebih banyak kes-kes COVID-19 menular dalam kalangan komuniti, ini membuatkan muncul varian-varian baharu. Kita dah tahu di Malaysia ada D614G. Kemudian kita kesan varian daripada Thailand. Kemudian kita ada kesan juga varian daripada Indonesia di Malaysia dan varian daripada UK, Afrika Selatan. Afrika Selatan yang perlu kita bimbangkan sebab kurangkan kadar keberkesanan vaksin COVID-19. Dan semalam juga kita kesan varian daripada negara
Filipina. Dan varian Filipina atau varian P3 virus COVID-19 itu dikesan di Sarawak, dan itu yang dinyatakan oleh Kumpulan Penasihat COVID-19 di Sarawak itu sendiri atau SCOVAC. Dan dalam satu kenyataan berkata varian itu dikesan Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak dalam analisis penjujukan genom minggu lepas. Pengarahnya berkata varian P3 itu ditemukan dalam 4 sampel diterima dari kucing dan 4 sampel dari samarahan. Mutasi ini dapati mampu mengatasi keimunan daripada pelindungan melalui pemvaksinan dan pelindungan jangkitan semula jadi serta mempunyai keboleh jangkitan yang lebih tinggi. Pastinya perkembangan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa, dan pastinya berharap penularan varian-varian ini dapat dikawal dengan lebih ketat. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan pengawalan yang lebih ketat, pastinya saya kira SOP sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri itu amat dinanti-nantikan. Dan menurut Menteri Kanan Pertahanan,
tapi jangan harap banyaklah.
Yalah, betul. Tiada tiada harapan yang besar sebenarnya sambutan
kita. Jangan harap banyak ini. Nanti kecewa di kemudian hari.
Okey, dan menurut Menteri Kanan Pertahanan sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP untuk Hari Raya Aidilfitri itu akan diumumkan pada minggu hadapan. Begitupun beliau tidak memperincikan SOP yang bakal diumumkan kerana masih dalam perbincangan dan meminta untuk tunggu sehinggalah minggu depan. Ketika ini pihaknya sedang berbincang dan akan bentangkan dalam sidang khas MKN yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Selepas itu baru ada keputusan. Dan dalam kita bercakap berkenaan SOP ini, pakar kesihatan awam sendiri ada menyatakan bahawa mungkin SOP sambutan Aidilfitri ini dijangka lebih ketat tahun ini. Sebab itulah Fizi tidak memegang harapan yang sangat besar sempena dengan Aidilfitri tahun ini. Dan kita tahu dengan hanya berbaki 2 minggu lagi sebelum umat Islam di negara ini menyambut ketibaan Hari Raya Aidilfitri, SOP yang bakal diumumkan kerajaan dijangka akan lebih ketat berbanding tahun lalu. Ini kerana kata pakar kesihatan awam UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman, jangkaan itu dibuat selepas mengambil kira pertambahan kes harian COVID-19 yang kini menjangkau 4 angka atau kalau kita lihat sejak beberapa hari ini lebih daripada 3,000 kes. Apalagi dalam keadaan kes aktif, kebolehjangkitan hampir mencecah 30,000 kes setakat ini. Itu yang dikatakan oleh Prof. Malina, antara lain penggunaan hospital bagi merawat COVID-19 terutama di Lembah Kelang ketika ini juga pada tahap 80%. Perinciannya ada kami bawakan di astroawani.com. Mungkin sedikit perincian berkenaan dengan 22 Bazar Ramadan yang dikatakan tutup selama 3 hari. Apa perinciannya? Sedikit, Hafizie.
Ya, sebab apa? Sebab daripada keseluruhan 1,000 Bazar Ramadan yang dibuka di seluruh negara ini, terdapat lebih kurang dalam 904 kes positif yang dikesan membabitkan Bazar Ramadan. Justru itu, 22 Bazar Ramadan di seluruh negara telah pun ditutup. Dan ini kita lihat kerana Bazar Ramadan merupakan kawasan berisiko tinggi sebab ramai orang dan penjagaan fizikal itu sukar diamalkan walaupun dengan SOP-SOP sedia ada dan membuatkan kita semua risau kalau pergi Bazar Ramadan. Jadi berhati-hatilah kalau boleh masak di rumah dan sebagainya. Tak perlulah pergi Bazar Ramadan. Kalau mengidam tu mintalah
order online
saja kot buat masa sekarang ini sebab kita tidak mahu kes-kes jangkitan ini berlaku dalam komuniti kita, terutama sekali golongan berisiko, warga tua, kanak-kanak dan sebagainya. Kita perlu kita bimbangkan kesihatan mereka. Okey, sekali ini itu saja dapat kita bawakan untuk Awani pagi jam ini. Anda boleh baca di astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Sekian daripada saya, Hafizah Zaman.
Saya Nusha Zaman Safusham. Jumpa lagi.